εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιο παράκληδε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάνω πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέα και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Κύριος λέει πως για να μπούμε στη βασιλεία του πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Και θεωρούμε πως τα μικρά παιδιά, αυτό πιστεύουμε πως εννοεί ο Κύριος, έχουν το προνόμιο να έχουν καθαρότητα, να έχουν αθωότητα, να έχουν απλότητα. Αυτή η απλότητα της πίστεώς τους, η καθαρότητα του λογισμού τους, τους δίνει μία άνεση και μία αμεσότητα, πράγμα το οποίο έχουμε ανάγκη στη σχέση μας με τον Θεό. Οπότε θεωρούμε πως αν πλησιάσουμε τον Κύριο με αυτό το φρόνημα του μικρού παιδιού, έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το που μας εμποδίζει από τη Βασιλεία των Ουρανών είναι η δύναμη μας, την οποία πιστεύουμε και λαμβάνει πολλές μορφές και μας παρεμποδίζει από το να έχουμε αμεσότητα με τον Θεό. Αλλά νομίζω πως δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Αυτό που επίσης εννοεί ο Κύριος, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πιθανόν να εννοεί και κάτι άλλο. Πολλές φορές έχουμε κούραση, έχουμε κόπο, περνούμε τη ζωή μας και νιώθουμε να μας βαραίνει, να κουραζόμαστε, να μην έχουμε χαρά. Σαν να έχει στερέψει μέσα μας η δυνατότητα να χαιρόμαστε. Που η έλλειψη χαράς, και αυτό είναι το δύσκολο, δεν είναι γιατί δεν έχουμε γεγονότα γύρω μας που να μας γεννούν χαρά, αλλά αν θέλετε αυτό το εσωτερικό ένστικτο έχει χαθεί του να μπορούμε να χαιρόμαστε. Ο ψυχισμός μας έχει κλονιστεί εσωτερικά και μας καταβάλλει μία αναισθησία και έτσι προσεγγίζουμε και την θλίψη και την χαρά με μία αφασία. Οπότε δεν μας χωράει ο χώρος. Κάθε στιγμή προσδοκούμε σε κάτι που μας γίνεται στόχος ζωής, όνειρο ζωής. Με την πάροδο όμως του καιρού ή και με την εκπλήρωση αυτού του στόχου βλέπουμε πάλι να μένουμε ανικανοποίητοι και ανανεώνουμε έναν άλλο στόχο. Δεν έχουμε έτσι πουθενά ανάπαυση. Δεν μας χωράει ο χώρος και δεν μας καλύπτει ο χρόνος. Αυτό είναι η αίσθηση της κούρασης. Αυτό είναι που πολλές φορές ακούγεται να λέγεται πως ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι κουρασμένος. Α, αυτή την κούραση εννοούμε την εσωτερική, που να μην μας χωράει ο χώρος, να μην έχουμε ανάπαυση, και αυτό κυρίως δεν οφείλεται σε εξωτερικά γεγονότα, αλλά ως εσωτερική φθορά που κάνει ο άνθρωπος να μένει ανέσθητος μπροστά στο μυστήριο της ζωής, να μην εκτιμά την ζωή που του χαρίζει ο Θεός. Τώρα πώς σχετίζονται αυτά με το μικρό παιδί? Το μικρό παιδί τι έχει? Έχει μέσα τη ζωντάνια, έχει ζωή, δεν έχει επέλθει αυτή η ψυχική φθορά. Και πώς εκφράζεται αυτό? Με το να χαίρεται και με τα πιο ελάχιστα πράγματα. Να μην έχει την απαιτητικότητα που έχει ένας μεγάλος άνθρωπος, αλλά όλη η ζωή του να είναι μια αίσθηση ζωής. Και παντού να τα βλέπει ως ευκαιρίες χαράς, ως χαράς και ως δυνατότητες χαράς. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Για να πούμε στη Βασιλεία του Ουρανού πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που διατηρούν εσωτερικά τη ζωντάνια του να μπορούν να ζουν και να χαίρονται. Να διατηρούν μέσα τους ξεκούραση, ξεκούραστη την αίσθηση για την αλήθεια, για τον Θεό. Δηλαδή, τι σημαίνει κούραση, τι σημαίνει κόπος? Δεν είναι απλά μια ψυχολογική αίσθηση κοπόσεως και διάθεσης να πάμε κάπου να ξεκουραστούμε, αλλά αυτός ο πνευματικός κόπος που μπροστά σε έννοιες πνευματικές να μένουμε ασυγκίνητοι, μπροστά σε δωρεές του Θεού να μην μας αγγίζουν. Μοιάζει δηλαδή αυτό όπως ένας άνθρωπος που έχει εξοικειωθεί πολύ με την ερωτική ζωή και έχει πολλές σχέσεις σαρκικές και του δίνει επάγγελμα η ερωτική ζωή και του δίνει τεχνική, μια τεχνική η ερωτική σχέση και πράξη, αυτός ο άνθρωπος τι παθαίνει? Ο οργανισμός του, ο ερωτικός σπίρτης καταστρέφεται και είναι ανίκανος το να συγκινηθεί από ένα πρόσωπο. Χάνει την ικανότητα να αγαπά, χάνει την δυνατότητα της ερωτικής ευαισθησίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια και κατά ανάλογων τρόπων, ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία, ζει την φιλαυτία του καθ' ολοκληρία, αρνείται τον Θεό εις την ζωή του. Όταν αυτό το γεγονός και αυτή η κατάσταση χρονίσει, ο άνθρωπος μένει ασυγκίνητος, αδιάφορος, ανέσθητος μπροστά στο γεγονός πρόκλησης, πρόσκλησης της αγάπης και του έρωτος του Θεού. Και τι παθαίνει? Διερτάται ο άνθρωπος. Και γιατί ζούμε? Του λες για να είσαι ενωμένος με τον Θεό. Και τι σημαίνει αυτό να είμαι ενωμένος με τον Θεό? Αυτό δεν λέει τίποτα σε μένα. Του λες να γίνει Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Να γίνεις Θεός καταχάρη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και τι κάνουμε στην Εκκλησία? Βρίσκουμε τον Χριστό. Και τι με ενδιαφέρει με τον Χριστό? Τι σημαίνει αυτό ο Χριστός? Και τι θα κερδίσω εγώ από αυτό? Λες να αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού. Και τι νόημα να έχει? Δηλαδή ο Θεός με δημιούργησε για να μου δίνει την αγάπη του. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτές οι έννοιες που για κάποιον τον ζωντανεύουν, γίνονται πηγή ζωής, για τον άνθρωπο που δεν είναι παιδί, που είναι μεγάλος, που είναι κουρασμένος, που είναι μες στην αμαρτία, με ένα συγκίνητος και αδιάφορος. Όπως δηλαδή κάποιοι μεγάλοι ηλικίες άνθρωποι μέσα από έντονους ψυχικούς πόνους φτάνουν σε σημεία να μην μπορούν ούτε να γελάσουν ούτε να κλάψουν. Έτσι λοιπόν τον άνθρωπο μένει μέσα στη μεγαλοσύνη της αμαρτίας του, δηλαδή αισθάνεται μεγάλος, δηλαδή ζει την εγωκεντρικότητά του και απολυτοποιεί τη δική του δύναμη, μένει ανέστητος, αδιάφορος μπροστά στο μυστήριο πρόκλησης του Θεού. Οπότε όταν λέγει ο Κύριος να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά, να έχουμε την ευαισθησία των μικρών παιδιών, την πνευματική ευαισθησία, το πνευματικό αισθητήριο που να μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία του Θεού και στα ελάχιστα και στα μικρά, και η ζωή μας είναι χαρά και να είναι ανάπαυση. Το χαρακτηριστικότερο δείγμα το ότι ζούμε στην αμαρτία είναι αυτό, ότι δεν μπορούμε να χαιρόμαστε. Το χαρακτηριστικό δείγμα ότι ζούμε στην αμαρτία είναι ότι νιώθουμε διαρκώς κουρασμένοι. Δεν έχουμε πουθενά χώρο να αναπαυτούμε. Λέει άλλος, φταίει το σπίτι μου, θα κάνω κάτι άλλο. Πάει στο άλλο, πάλι δεν είναι καλά. Λέει κουράστηκα να πω διακοπές, πάει διακοπές, κουράστηκες διακοπές, αλλά γύρισε πίσω. Έχει τον ακάθιστο, γιορτάζει το Σαββάτο. Οπότε τι συμβαίνει, μια διαρκής ανακατοσούρα έχει ο άνθρωπος και μια διαρκή ταραχή. Γιατί ναι μεν θέλει από κάπου να ικανοποιηθεί, αλλά και από εκεί που μπορεί να ικανοποιηθεί δεν συγκινείται, δεν ευαισθητοποιείται. Από πουθενά δεν ευαισθητοποιείται ο άνθρωπος. Στην αμαρτία έχει χρεοκοπήσει, στις συνδονές της σχέση έχει κουραστεί, στον Θεό πρόκληση, πρόσκληση, του είναι αδιάφορος ο Θεός. Έχει μέσα του, μέσα από όλη αυτή την πορεία, μια πνευματική σύγχυση. Ξεκινάει από την συνέστημα, από την καρδιά του, καταλήγει στο λογισμό του και έχει ένα μπέρδεμα και δεν καταλαβαίνει εν τέλει γιατί να ζει. Χάνει πλήρως το νόημα της ζωής. Οπότε, συνέχεια τούτου είναι άνθρωπος να ζει κατάσταση μοναξιάς. Και αυτή η κατάσταση μοναξιάς να παίρνει διάφορες μορφές, αλλά και αντιμετώπιση της να παίρνει διάφορες μορφές που στις περισσότερες φορές είναι καταστάσεις πτώσεων. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Αυτό που θεωρείται ως πρόταση, που αυτό αφήνεται στην προσωπική ευθύνη του ανθρώπου, είναι να μπορέσει να βρει πληρότητα στην μοναξιά του. Πρέπει να μην είσαι μόνος όταν είσαι μόνος για να αρχίσει κάτι να γίνεται στην πορεία της ζωής του. Εμείς ζώντας την αμαρτία είμαστε μόνοι, παρόλο δεν είμαστε μόνοι. Ζούμε τις σχέσεις, ζούμε την κοινωνικότητά μας, αλλά ζούμε δραματικά και τη μοναξιά μας. Είναι όριο της πνευματικής μας πτώσεως. Γι' αυτό ο άνθρωπος διαρκώς ζητεί την φασαρία και τον θόρυβο που λαμβάνει πολλές μορφές, για να μπορεί να καλύψει την πραγματική του εσωτερική γύμνωση και μοναξιά. Κατάσταση μετανοίας τι είναι? Όταν ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι μόνος και να ζει την παρουσία όταν είναι μόνος. Είναι ένδειξη αληθινής μετανοίας. Είναι αφύπνιση του εσωτερικού οργανισμού του ανθρώπου που αρχίζει να αισθάνεται. Όταν δηλαδή κάποιος είναι σε κόμμα, κάποιος έχει πάθει εγκεφαλικό και παρατηρούν γιατροί και την παραμικρή κίνηση που είναι δυνατότητα ελπίδας ότι μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν ο άνθρωπος φύγει από την νέκρωσή του και αρχίσει κάτι να αισθάνεται, έστω και πόνο, ή μάλλον ο πόνος είναι η ένδειξη της ζωής, αρχίζει να μπαίνει σε διαδικασία αληθινής ζωής. Αυτό που θεωρείται, επαναλαμβάνουμε, ως σύμπτωμα της πνευματικής μας κατάντιας, δεν είναι οι ηθικές παραπτώσεις μας και τα παραπτώματα, αλλά είναι η αναισθησία του να μην πονάει, να μην πονάει ο άνθρωπος, να μην αισθάνεται πόνο, να μην αισθάνεται χαρά, γιατί η χαρά είναι συνέχεια του πόνου. Είναι τέκνο του πόνου η χαρά. Οπότε μένουμε σε μια πραγματική αναισθησία. Αυτό, ξέρετε, είναι η περιγραφή της αμαρτίας. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Μπαίνει στη διαδικασία προσευχής. Αλλά και ο Θεός δεν του λέει τίποτα. Ή παραμύθι είναι, ή κάποια αλήθεια που του είναι αδιάφορη και παραξενεύεται και δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, γιατί να υπάρχει ο Θεός και γιατί να με δημιουργήσει και τι παίζει μαζί μου ο Θεός και τι νόημα έχει αυτό που λέει εσύ να γιάσω, είναι αυτός ο σκοπός της ζωής? Έχει μια πλήρη σύγχυση ο άνθρωπος, έχει ένα πλήρες μπέρδεμα. Αυτή είναι η καταστάση της πτώσεως. Έχει απολέσει ο άνθρωπος όχι απλά τη δυνατότητα να χαίρεται, αλλά τη δυνατότητα να ζει. Η μετάνοια λοιπόν, που θεωρείται ότι είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει? Η μετάνοια έχει την αξία της πώς, επειδή γίνεται η μετάνοια η αφορμή, η αιτία, ο λόγος, ο τρόπος της αποκατάστασης μέσα μας της δυνατότητας χαράς. Αποκαθίσταται μέσα μας η δυνατότητα χαράς με την έννοια που είπαμε προηγουμένως και της δυνατότητας εκτίμησης της ζωής μας. Αρχίζει ο άνθρωπος να σέβεται την ζωή του, να εκτιμά την ζωή του, να βλέπει την ζωή του ως θησαυρόν και ως δώρον του Θεού και η ζωή του να είναι μια ευκαιρία χαράς. Αυτή τη δυνατότητα του τη γεννά η μετάνοια. Η μετάνοια, αν θέλετε, είναι διάφορες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιεί ο γιατρός για να ενεργοποιήσει ένα σωματικό οργανισμό. Η μετάνοια είναι τεχνική, είναι ο τρόπος, είναι η θεραπευτική του να ενεργοποιηθεί ο νεκρός άνθρωπος, να ενεργοποιηθεί ο πνευματικός οργανισμός μας. Η μετάνοια είναι η ευκαιρία ανάπαυσης στον χώρο και στον χρόνο. Να ζω τον χώρο ως χώρο της βασιλείας του και τον χρόνο ως δυνατότητα η αίσθησης της βασιλείας του. Τον χρόνο ως χρόνο μετανοίας. Η μετάνοια λοιπόν μας κάνει να είμαστε ήσυχοι, να έχουμε εσωτερική ησυχία. Να είμαστε δηλαδή, τι σημαίνει ησυχία? Να είμαστε σε κατάσταση κοινωνίας εν τη μονώση μας. Το αντίθετο είναι να είμαστε σε κατάσταση μόνωσης εν τη κοινωνία. Οπότε αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο δείγμα της αμαρτίας και της μετάνοιας. Της αμαρτίας να είμαστε σε τόσες σχέσεις, να κάνουμε τόσα πράγματα και να είμαστε εσωτερικά τελείως μόνοι, ακοινώνητοι, νεκροί, χωρίς νόημα, να έχει παχυνθεί η αίσθησή μας, να έχει νεκρωθεί η αίσθησή μας. Και ένδειξη μετανοίας είναι να ζούμε την κοινωνία εν τη μονώση μας και οι άνθρωποι να είναι μια ευκαιρία να ενεργοποιείται αυτή η χαρά της κοινωνίας που ζούμε μέσα στη μετάνοιά μας. Έτσι λοιπόν, τελευταία Κυριακή πλησιάζουμε της Μεγάλης Τερακοστής, η Εκκλησία μας μνημονεύει την Ουσία Μαρία την Αιγυπτία ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μετανοίας. Και έρχεται η Εκκλησία και μας το προτείνει στο παραπέντε της Μεγάλης Εβδομάδος, στο τέλος της Μεγάλης Τερακοστής, για να μας πει αν δεν ξεκινήσετε ακόμα τον αγώνα σας για μετάνοια, έστω και τώρα έχουμε υπόδειγμα. Και όχι οποιοδήποτε, μια πρώην πόρνη, την οποία τιμούμε ως Αγία. Και να θαυμάσουμε το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, αλλά και τη δύναμη της μετανοίας. Να αποτινάξουμε από πάνω μας τον ζυγό της απελπισίας. Της απελπισίας που μπορεί να μεταφράζεται ως αναισθησία. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Δεν βρίσκω νόημα πουθενά. Τι να κάνω. Παντού πνίγομαι. Ζω στον κόσμο, φοβούμαι τον θάνατο. Έρχομαι στην εκκλησία, δεν βρίσκω νόημα. Με ταλαιπωρεί οι λογισμοί μου. Ζω μια σχιζοφρένεια. Ζω ένα δίπολο που λένε οι ψυχολόγοι. Και το ναι με πειράζει και το όχι με πειράζει. Και η ξεκούραση με πειράζει και ο κόπος με πειράζει. Και η αμαρτία με πειράζει και η αρρωτή με πειράζει. Δεν έχω πουθενά ησυχία. Σε αυτή λοιπόν η τραγικότητα που ζει ο άνθρωπος, γιατί έβγαλε τον Θεό από τη ζωή του και έγινε αυθέντης του εαυτού του ίδιος άνθρωπος, ο λογισμός του δηλαδή, με τον λογισμό μας κατευθυνόμαστε και αυτό είναι το τραγικό, φτάνουμε σε αυτό το πνευματικό αδιέξοδο, σε αυτή την πνευματική σχιζοφρένεια. Και το ναι και το όχι να μας πειράζει και να μην έχουμε ανάπαυση πουθενά. Κόλαση αυτό το πράγμα είναι. Η στενοχωρία, ο στενός χώρος, να μην έχουμε χώρο να καθίσουμε ήσυχα. Να μας πνίγει παντού το κάθε τι. Και το ναι και το όχι. Γιατί ακριβώς ακολουθούμε τον δικό μας λογισμό. Η Οσία Μαέρη, η Αιγυπτία, είναι υπόδειγμα ελπίδος. Ότι τι έκανε, ανεχώρησε από τον κόσμο. Χρειάζεται και εμείς να αναχωρήσουμε από το δικό μας κόσμο, από το δικό μας λογισμό, από τις δικές μας βεβαιότητες, από τους δικούς μας στόχους, από τις δικές μας απελπισίες. Να σταυρώσουμε το λογισμό μας, να μην γίνουμε μικρά παιδιά και να ζητούμε το έλεος του Θεού χωρίς να το υποδεικνύουμε κάτι, χωρίς να εφευρίσκουμε τίποτα, χωρίς να ερμηνεύουμε τίποτα και να φευθούμε στον Θεό. Γιατί τι κάνει ο άνθρωπος όταν ψάχνει με τους λογισμούς του κάτι? Στην ουσία, όταν διαβάζει και καλωρεί το λογισμό του άνθρωπου, ψάχνει μια λύση. Και είναι η λύση του να ζωντανέψει η καρδιά του. Μα ο λογισμός μας πνίγει την καρδιά μας. Δηλαδή ο δικός μας λόγος. Για να ξεμπλοκάρει η καρδιά του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Μακάριος και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να σωθούμε πρέπει να αποκτήσουμε καρδιά. Πρέπει να βρούμε καρδιά. Για να ζωντανέψει η καρδιά μας, που να αισθανόμαστε και να θυρόμαστε και τα πιο μικρά πράγματα και να είναι παρουσία Θεού και αίσθηση Θεού και στα πιο μικρά πράγματα, πρέπει να αρχίσει να ενεργοποιείται η καρδιά μας. Και να γίνει αυτό πρέπει να παραδοθούμε στον Θεό. Να σταματήσουμε το δικό μας λόγο, τους δικούς μας λόγους. Και να αναχωρήσουμε όπως η Αγία Μαρία, εφόσον απέτυχε και έφτασε στο έσχατον όριο της πτώσεώς της, να αναχωρήσουμε από τον κόσμο. Να αναχωρήσουμε από το δικό μας κόσμο. Από τον κόσμο των κοσμικών λογισμών. Από τους λογισμούς της φθοράς του αιώνιος τούτου και να αναζητήσουμε το Λόγο του Θεού, το Λόγο της Χάρητος του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή από εδώ αρχίζει, από εδώ ξεκινά. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι για να κάνουμε μια περιγραφή.
Πώς θα ρωτήσετε η δράση της ψυχικής του ανθρώπου είναι κάνει. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Για να ζωτήσετε, λέμε, πηγαίνω στο εξήλιο, κάνεις κάποια πράγματα. Λέζω ότι εξομολογούμε, νομίζουμε ότι έχεις μετανοήσει. Όμως η μετάνοια σε αυτή που αναφερθήκατε, η οποία προσθέσει η κατάσταση της ζωντάνιας, πώς θα ενεργοποιηθεί μέσα μας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος για να μπει σε αυτή τη διαδικασία της μετάνοιας, που είναι πραγματική μετάνοια, όχι αυτή που εμείς θεωρούμε μετάνοια, δηλαδή να καταλάβει η καρδιά ότι κάτι γίνεται μέσα της.
Ναι. Να διακρίνουμε λοιπόν την καθαρή μετάνοια, την αληθινή μετάνοια, την ψεύτικη μετάνοια. Ψεύτικη μετάνοια είναι κανείς πληγωμένος και πάει στην εξομολόγηση από τον καημό του. και μάλιστα ζητώντας πολλές φορές μία δικαίωση. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Μπορεί όμως ένα κόλπο του Θεού και μια ευκαιρία από εκεί να ξεκινήσει κάτι και να κάνει ο Θεός τη δουλειά του με την ψυχή μας. Είναι μια καλή διάθεση τέλος πάντων, παρόλο που πηγαίνουμε λαθημένα. Μιλούμε τώρα για την αληθινή μετάνοια. Ένα στοιχείο το οποίο επίσης κρίνει την πνευματική μας πορεία είναι η έλλειψη ενθουσιασμού. Δεν έχουμε ενθουσιασμό. Αυτό που είπαμε και πριν, η έλλειψη ζωντάνιας, είναι και η έλλειψη ενθουσιασμού. Μου έκανε εντύπωση κάπου διάβασα τι σημαίνει ενθουσιασμός. Είναι ο ένθους, αυτός που έχει τον Θεό. Ο Θεός είναι ενθουσιασμός. Είναι ξύπνημα, είναι ενεργοποίησης. Λοιπόν, φανέρωση του ότι δεν έχουμε Θεό είναι δεν έχουμε ενθουσιασμό. Και οι περισσότεροι άνθρωποι και μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ενθουσιασμό, είμαστε κυνηγμένοι. Αδρανείς, νεκροί άνθρωποι. Δεν ράει αίμα στις φλέβες μας. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η πνευματική μας ζωή είναι ψεύτικη, δεν είναι αληθινή. Λοιπόν, η πνευματική ζωή, η μετάνοια που είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής, απαιτεί ενθουσιασμό. Ή αν θέλετε, ο ενθουσιασμός στη μετάνοια που εκφράζεται ως χαρμολύπη είναι ένδειξη μετανοίας. Πώς γίνεται όμως η ενεργοποίηση της μετανοίας? Να ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό θα το λέγαμε και παρακάτω. Μιλήσαμε για την πνευματική ζωή και είπαμε ποια είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Η αρχή της είναι η μετάνοια. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη προϋπόθεση της πνευματικής ζωής είναι ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Όσο και αν προσπαθήσουμε δεν είναι αυτό αρκετό. Χρειάζεται κάποιος άλλος να μας δώσει την χαρά και την δύναμη. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αρχή πνευματικής ζωής αν δεν καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς τη μετάνοια στηριζόμενος στον εαυτό του. Η μετάνοια είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που κινεί την πνευματική ζωή και την πνευματική μας πορεία είναι το Άγιο Πνεύμα. Λέγεται πνευματική ζωή γιατί αυτός που την δραστηριοποιεί, που την ενεργοποιεί, που την αφοπλίζει είναι το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αυτό που ενεργοποιεί, που δορίζει τη μετάνοια του Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι λοιπόν υπόθεση δική μου να προσπαθήσω. Όσο και αν προσπαθώ δεν θα καταφέρω να μετανοήσω. Δεν είναι μια τεχνική που μπορεί να ερμηνευτεί λογικά και ψυχαναλυτικά. Αλλά επειδή το Άγιο Πνεύμα που θέλει πνεύει, όπου θέλει πηγαίνει ελεύθερα, είναι αυτό που μπορεί να κατοικήσει στην κάθε ψυχή για να γίνει αρχή μετανοίας. Αλλά το Άγιο Πνεύμα πρέπει να το ελκύσουμε. Άρα όλη η δουλειά του ανθρώπου είναι τι να κάνει, να αποδεχθεί ότι δεν είναι δύναμη δική του μετάνοια, δεν είναι δύναμη δική του πνευματική ζωή, αλλά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Τι να κάνω λοιπόν αφού το δίνει το Άγιο Πνεύμα, να ψάξω το Άγιο Πνεύμα, να ζητήσω από το Άγιο Πνεύμα να δώσει κάτι τέτοιο. Άρα τι κάνουμε? Ο άνθρωπος παρακαλεί τον Παράκλητο. Γίνεται μια διαρκής αίτηση ο Θεός του Παρακλήτου. Μέσα του να δώσει μετάνοια, να του δώσει ζωή. Επομένως η μετάνοια δεν είναι σφίξιμο δικό μου, μια εκλέντηση, μια καλλιέργεια των ψυχικών μου δυνάμεων. Δεν είναι μια ευάθυνση του νου μου ή στο νου μου, που μπορεί να είναι μια δαιμονική εν τέλει κατάσταση, αλλά είναι ένα άνοιγμα του νου μου εις αυτόν που δωρείς τη μετάνοια και είναι πηγή της ζωής. Αν θεωρήσω την πνευματική ζωή, αν θεωρήσω ότι η μετάνοια, ας το πούμε, είναι κατόρθωμα δικό μου, εκλήπτηση του νου μου, εμβάθυνση του νου μου στο νου μου, θα δω τελικά, θα βραχυκλώσω εσωτερικά, θα παγιδευτώ και δεν θα μπορώ να γεύομαι και να ευαισθητοποιηθεί μέσα μου και να ζω και να χαίρομαι. Οπότε τι λέει εν τέλει η μετάνοια και πώς κατορθούτε, δωρίζετε. Τι κάνω εγώ, ελκύω το δώρο. Πώς ελκύω το δώρο, ζητώντας το δώρο. Οπότε ουσιαστικά ο άνθρωπος πώς μετανοεί, ζητώντας από τον Θεό μετάνοια. Ζητώντας από το Άγιο Πνεύμα. Για να ζητήσεις όμως από το Άγιο Πνεύμα, για να ζητήσεις από τον Θεό, τι προϋπόθεση χρειάζεται, να καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ ο Θεός. Μα ποιος είπε ότι είναι ο Θεός? Μα εσύ δεν ψάχνεις να βρεις τη χαρά από τον εαυτό σου? Μπορεί να λες ότι δεν είσαι ο Θεός, αλλά πράττει σαν να είσαι ο Θεός. Γιατί ψάχνεις τη λύτρωση από τον εαυτό σου, από τον λογισμό σου, από τα συναισθήματά σου, από το ψάξιμό σου, από την τεχνική του νου σου, από την τεχνική τη διάφορη που έχεις βρει και έχεις εφεύρει και έχεις ανακαλύψει. Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην θεωρώ ότι είμαι εγώ ο Θεός, αλλά όλη μου η πράξη μαρτύρει ότι αυτό πιστεύω. Όταν προσπαθώ να μπω στο νου μου, να βαθύνω στην καρδιά μου για να κάνω την καρδιά μου καλύτερη. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις να γίνει ενάρετος, είναι μια αντίχριστη πράξη αυτή. Πώς γίνομαι ενάρετος? Παίρνοντας αρετή από τον Χριστό. Πώς την παίρνω? Όταν στραφώ εις τον Χριστό. Να λοιπόν και είναι η προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Είναι η έλκυση του Αγίου Πνεύματος. Να ποιο είναι η προοπτική της πνευματικής ζωής? Η προσκόλληση και αναφορά εις τον Χριστό. Ο πόθος προς τον ουρανό. Η πνευματική ζωή δεν είναι ηθικός βίος. Ένας εγκλωβισμός στον εαυτό μου. Μια αρετολογία. Η πνευματική ζωή είναι να ποθήσω τον ουρανό. Η πνευματική ζωή είναι να αρχίζει η καρδιά μου να αισθάνεται τον πόθο για τον ουρανό. Αλλά προϋπόθεση, είπαμε, είναι η μετάνοια. Και τη μετάνοια τη ζητούμε από τον Θεό. Ποιος μπορεί λοιπόν να ζητήσει μετάνοια? Ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει την πτώση του, ζει την αναισθησία του, ζει την κατάντια του. Ή λοιπόν την κατάντια την οποία ζούμε, που στην καλύτερη περιγραφή την περιγράψαμε ως αναισθησία, ως έλλειψη ενθουσιασμού, ως έλλειψη χαράς, την οποία ζει ο άνθρωπος, ως μια κατάσταση να μην σε χωράει ο χώρος. Αυτή είναι η πτώση μας. Αυτό λοιπόν είναι το σύμπτωμα που μας ταλαιπωρεί και μας χτυπά το καμπανάκι ότι δεν είμαστε καλά. Και πρέπει να γίνουμε καλά. Αυτή είναι η αφορμή. Είναι ο ηθικός αυτουργός. Είναι το κίνητρο. Είναι το ξύπνο με το καμπανάκι που με οθεί σε μια διαδικασία να βρω μια λύση. Από εκεί έχει τις εξής επιλογές ο άνθρωπος. Ή να οδηγηθεί σε νέους τρόπους ζωής που θα του βραχυκλώνουν συνεχώς την αναισθησία του και την πτώση του, που θα του δίνουν ψευδέστηση χαράς, θα τον αρκώνουν και θα τον κάνουν αλυσμονή ο άνθρωπος στην πραγματική του πορεία. Ή θα προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις, ψάχνοντας εδώ, ψάχνοντας εκεί, ή θα στραφεί προς τον Θεό. Και θα παραδοθεί και θα πει: είμαι χαμένος, έλεγε, εσύ δεν ξέρω τίποτα. Και ο Θεός θα ενεργοποιηθεί όταν πάψουμε να έχουμε να το αποδείξουμε κάτι. Όταν μέχρι το έστικα το σημείο η πράξη μας θα το μαρτυρήσει ότι πάψαμε να πιστεύουμε ότι είμαστε Θεοί εμείς. Να παραδεχθούμε αυτόν ως Θεό. Να του δοθούμε ελεύθερα και να κάνει ελεύθερα αυτόν στη δουλειά του μαζί μας. Οπότε αποτυχάνει ο άνθρωπος, ζει την έκρωσή του εσωτερική και αποφασίζει να στραφεί προς τον Θεό. Στρέφεται προς τον Θεό. Αυτό είναι η ελευθερία του. Που τον ενισχύει σε αυτή η ελευθερία και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά η μετάνοια ως μυστήριο, ως δώρο, ως χάρισμα, είπαμε χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και στο ποσοστό που το ζητούμε, στο ποσοστό που το ακουμπούμε στον Θεό, στο ποσοστό που ελκύουμε την χάρη του Θεού, στο ποσοστό που ελκύουμε το Άγιο Πνεύμα, στο ποσοστό αυτό ο άνθρωπος ανοίγει σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη διαδικασία μετανοίας. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα πώς συνεργεί μέσα μας και τι σχέση έχει το Άγιο Πνεύμα με τον Χριστό? Λέει ο Γέροντας ο Άγιος Ιερονός ότι γνωρίζουμε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όπως Το Άγιο Πνεύμα επεσκίασε την Παναγία και ο Λόγος άρχισε γένετο μέσα από τα σπλάχνα της και γεννήθηκε η Παναγία μας από τον Χριστό, έτσι και στον άνθρωπο. Τον επισκιάζει το Άγιο Πνεύμα και γεννάται στην καρδιά μας ο Χριστός. Και δέχεται αυτό τον Ευαγγελισμό ο άνθρωπος και γίνεται Θεοτόκος ο άνθρωπος και γίνεται συγγενής με την Παναγία κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η οικείωση του Χριστού, αυτή η αίσθηση του Χριστού είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Ξεκινάει ο άνθρωπος αυτή την πορεία. Γνωρίζει τη σκληρότητά του, την εσωτερική παχύτητα. Καταλαβαίνει ότι δεν χαίρεται πραγματικά κάτι, τα έχει όλα και δεν χαίρεται τίποτα, του λείπουν όλα, του λείπουν πολλά, ψάχνει να βρει κάτι, τα βρίσκει, εκπληρώνεται και βλέπει ότι δεν είναι αυτό τελικά το αίτημα, το πραγματικό της ύπαρξής του και παιδεύεται ο άνθρωπος μέσα του. Και τότε αρχίζει να μπαίνει σε διαδικασία προσευχής, σε διαδικασία μετανοίας, που όμως την αληθινή μετάνοια και την αληθινή προσευχή την χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και όλη η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να ελκύσει το Άγιο Πνεύμα. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Η αίσθηση, ναι.
Πώς μπορεί να συμβάσει ο άνθρωπος
Πολύτιμη, ναι.
Το πρόσωπό μας, αυτό είναι το πρόσωπό μας.
Τι θεωρούμε πρόσωπό μας δηλαδή, τι θεωρούμε πρόσωπό μας.
Μια υποκειμενική αντίληψη του ποιοι είμαστε.
Ναι.
Και για μας είναι πολύ δύσκολο να το καταθέσουμε αυτό, να πούμε ξέρεις. Εγώ πλέον δεν θα είμαι πλέον αυτός που νόμιζα ότι είμαι μέχρι τώρα και θα πρέπει κάποιος άλλος να χαράξει για μένα.
Γιάννη, σε. Έχουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξεκαθαριστεί τι είναι καθένας πρόσωπο και προσωπικότητα. Εάν θέλουμε πρόσωπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος, τον χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, την ιδιαίτερη κλίση που έχει, τα ιδιαίτερα χαρίσματα που δώσει ο Θεός, είναι κάτι άλλο. Αν θεωρήσουμε προσωπικότητα τα χούλια μας, τα ελαττώματα μας ή τις αμαρτίες μας, είναι κάτι άλλο. Εάν θεωρήσουμε ότι παραδίδουμε στο θέλημα του Θεού είναι να παραδώσει τα ελαττώματά μου και να τα σταυρώσω, είναι τότε καταργείται η προσωπικότητά μας. Καταργείται, αν θέλετε, ο μεταπτυχιακός άνθρωπος. Αν θεωρείς ότι καταργείται η ιδιοσυγκρασία μου, η προσωπικότητά μου, τα ιδιαίτερα μου στοιχεία, δεν καταργούνται, αναδεικνύονται με την παράδοση μέσα στον Θεό. Και γίνονται πιο δημιουργικά και πιο ζωντανά. Οπότε είναι πολύ λεπτό το σημείο τι εννοεί ο καθένας προσωπικότητα και πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Να μην λέμε όρους που δεν τους ερμηνεύουμε μέσα μας τι εκπροσωπούν για τον καθένα μας. Εάν λοιπόν η παράδοση των θεών είναι παράδοση του μεταπτωτικού ανθρώπου, της φυλακτίας μας, της εγωκεντρικότητάς μας, του πάθους μας, των παθών μας, τότε πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτό θα του παραδώσει και να ερωτήσει αυτόν τον μπορεί και αν θέλει να το κάνει. Και να κάνει αγώνα πάνω σε αυτό. Αν θεωρήσει όμως ότι φοβάται ότι θα καταργηθεί η ιδιαιτερότητα του προσώπου που έχει, να μην φοβάται την προσωπικότητα μας, μας τη χάρισε ο Θεός και αλίμονο αν παραδιδόμενοι στο θέλημά του μας την καταργηθεί, θα μας την αναδείξει. Αν μας την καταργήσει απορρίπτει το ίδιο στον εαυτό του, αυτό μας χάρισε. Είναι δυνατόν? Όχι μόνο να το καταργεί, αλλά το αναδεικνύει η χάρη του Θεού. Και τότε πραγματικά είναι δημιουργικός ο άνθρωπος. Όταν πάω να εξομολογηθώ, τι σημαίνει υπακοή? Υπακοή δεν σημαίνει να μου πει Γιάννη, εσύ που είσαι ένας χαρακτήρας ανοιχτός να γίνεις κλειστός.
Εσύ, Γιάννη, που έχεις ιδιαίτερη κλίση στον κοινωνικό τομέα να προσφέρεις ανθρώπους να σου πει να πάρεις να προσφέρεις κάτι τέτοιο, θα σου πει να είσαι κοινωνικός, να είσαι ανοιχτός, αλλά χωρίς να απορρίπτεις, να προσβάλλεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Να σέβεται το πρόσωπο του άλλου, να το εκτιμάς και στο πρόσωπο του άλλου να βλέπεις τον Χριστό. Αυτό είναι η κατάλυση προσωπικότητας. Τι σημαίνει παραδείγμα στο θέλημα του Θεού, το έχουμε παρεξηγήσει. Ο Θεός δεν είναι αστείος που θέλει το κακό μας. Και οπότε είναι φορτισμένο πάρα με πολύ αρνητική έννοια η έννοια του να παραδοθώ στο θέλημα του Θεού. Είναι φορτισμένο συνήθως με πάρα πολύ θετική έννοια. Ουσιαστικά παραδείγμα στον ιατρό δεν τον εμπιστεύουμε ότι είναι ιατρός, γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Για να μου γιάνει αυτό που μου έχει χαρίσει και να είναι πιο ζωντανό και πιο δημιουργικό, να έχει χαρά, να είναι ξεκούραση, να έχει ανάπαυση και να έχει ενθουσιασμό. Συγγνώμη. Ναι, για να εμπιστευτώ όμως τον Θεό, πρέπει να πάω να πιστεύω στον εαυτό μου. Όσο πιστεύω στον εαυτό μου, και αυτό δεν μιλούμε με την ψυχολογική έννοια της έλλειψης αυτοπεποίθησης, αυτή της κομπλεξικότητας, ο άνθρωπος διαρκώς να μπορεί τον εαυτό του να είναι ψυχρή, δεν εννοούμε αυτό. Δεν εμπιστεύουμε τον εαυτό μου ότι είναι πηγή ζωής, υπαρξιακά. Δεν εμπιστεύουμε τον εαυτό μου ότι είναι σωτήρας του. Μπορώ να τον εμπιστευτώ ότι μπορεί να τα καταφέρει στη δουλειά, στις σχέσεις, να τα κάνει όμορφα, να είναι δραστήριος, να είναι έξυπνος άνθρωπος, να είναι ζωντανός, να σέβεται τον εαυτό του. Αυτό μπορώ να το εμπιστεύομαι. Αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ ότι αυτός μου είναι ο σωτήρας του. Ναι.
Αυτό δεν είναι παγίδα να εμφανιστούμε μετά. Δηλαδή δεν είναι λεπτή αυτή η γραμμή, πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτή τη γραμμή.
Η περηφάνεια σημαίνει να πιστέψεις στο χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ότι αυτό κάνει αυτό. Μάξι, εμποδίζει. Λοιπόν, η περηφάνεια σημαίνει να πιστέψω ότι αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα που έχω μπορεί να με κάνει να ζήσω. Μπορεί να με αναπαύσει, μπορεί να με γεμίσει, μπορεί να γίνει ένα υποκατάστατο της πραγματικής μου εσωτερικής ανάγκης για ζωή. Αν το χάρισμά μου, αν η πίστη μου στο χάρισμα γίνεται η αιτία του να έχω χαρά και να γεμίσει την ύπαρξή μου, αυτό είναι ψευδαίσθηση και είναι υπερηφάνεια. Δεν μπορώ να πιστεύω σε 100 χαρίσματα να έχω, όλο ο κόσμο να με θαυμάζει, αυτό δεν είναι αρκετό, αν μέσα μου δεν έχω βρει τον χώρο και τον χρόνο ανάπαυσής μου. Και εφόσον αποδεχθώ ότι αυτό, το όποιο χάρισμα έχω, έχω αυτή τη στοιχειώδη ωριμότητα, ότι το οποιοδήποτε χάρισμα, το οποιοδήποτε κέρδος στον κόσμο τούτο, δεν μπορεί να γίνει αιτία του να ζω την κοινωνία τη μονώση μου, τότε δεν μπορεί να με γελάσει κανένα ιδιαίτερο χάρισμα που έχω και να με κάνει να επέρομαι. Μπορώ να με κάνει να επέρομαι αν ζω την ενωριμότητά μου ή ξεχνάω και προσπαθώ να υποκαταστήσω την αληθινή χαρά με το χάρισμα που μπορεί να μου έδωσε ο Θεός. Οπότε τι γίνεται για έναν άνθρωπο πονεμένο που ζητεί να βρει αίσθηση ζωής? Δεν του είναι τίποτα το χάρισμα. Είναι ένα στοιχείο που μας δώρησε ο Θεός για να τα βγάλουμε πέρα στην ζωή και ίσως και μια δυνατότητα να πάμε πιο εύκολα κοντά του. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή. Αν πιστεύεις ότι είναι αυτό ζωή, όντως έχεις δίκιο, είναι παγίδα έπαρσης το χάρισμα που έχω.
Εγώ προσωπικά, όποτε συναντώ μια γυναίκα, πάω και τη φυλάω.
Πάλι τα ερωτικά άρχισε αυτός.
Όποτε γνωρίζω 5 μέρες μια γυναίκα, πηγαίνω μαζί.
Τι κάνεις?
Πηγαίνω μαζί.
Προχώρησε το πράγμα.
Έρχομαι λοιπόν και συναντάω εσάς.
Τι συναντάς μου, να παρεξηγηθούμε.
Έρχομαι λίγο και συναντάω και εσάς. Μου λέτε μετάνοια, πρέπει να προσπαθήσεις. Και ξαφνικά, εκεί που βρίσκομαι, ξέρω και όταν έχω την εντύπωση ότι είμαι κοινωνικός τύπος, βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο, πραγματικά απελπισμένος. Και από εκεί που ξέρω και εγώ πήγε, γυρνώσα από εδώ, γυρνώσα από εκεί, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, ξαφνικά δεν πάω με κανέναν. Κλείνω μες τον εαυτό μου. Ενδεχομένως αυτό που μου θέλατε να μου πείτε εσείς δεν είναι να είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Αλλά τις περισσότερες φορές όταν μου το λέτε, εφόσον είμαι σε αυτή την κατάσταση, πηγαίνω στην αντίθεση. Και από εκεί που ξέρω εγώ είμαι άκρος κοινωνικός, άκρος διαρχαιόμενος, βρίσκομαι στην εντελώς αντίθετη κατάσταση και δεν μπορώ να γνωρίσω το ένα που ενδεχομένως να είναι πραγματική σχέση.
Την μπέρδεψα. Λοιπόν, το φιλί και τη γυναίκα την αφήνουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε. Λοιπόν, έρχεσαι λες, περνάς μια περιπέτεια και ξαφνικά έρχεσαι και βρεις. Γνωρίζεις τι κάνεις.
Εγώ σας λέω ότι κάθε μέρα πηγαίνω
με. Θα σου απαντήσω και εγώ. Γιατί το ερώτημα είναι, κοίταξε Γιώργο, εσύ αν ξεπεράσεις το γεγονός μέσα σου ότι ο έρωτας που έχεις φανταστεί δεν είναι ο Θεός, θα μπει στον Θεό. Εσύ έχεις θεοποιήσει μέσα σου αυτή τη συναισθηματική κατάσταση που λέγεται έρωτας και την έχεις μπερδέψει με τα πνευματικά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πες ότι έρχεσαι. Γιατί έρχεσαι να με βρεις.
Μην
το ερώτημα είναι
θεωρητικό.
Θεωρητικό, δεν είπα, δεν σε κατηγορούμε. Τώρα στη θεωρητική σου απάντηση τοποθετούμεθα. Στο θεωρητικό σου ερώτημα. Το ερώτημα είναι, έρχεσαι και με βρίσκεις για ποιο λόγο. Γιατί έρχεσαι να με βρεις. Για να σου δεις το πρόβλημά σου. Για να σου πω αν θα είσαι ανοιχτός ή κλειστός.
Όχι, όχι, όχι,
όχι.
Έρχομαι γιατί βρίσκομαι στο δίλημα.
Κοίταξε Γιώργο, από τη στιγμή εσύ που βρίσκεσαι στο δέντρο 50% γυναικό δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Ούτε θα σου πω έλα να βρεις τον Θεό. Εγώ γυναίκα και τζάμπα έρχεσαι και χάνω και εγώ το χρόνο μου. Γι' αυτό δεν θα σου απαντήσω στα ψυχολογικά σου διλήμματα ποια να πάρεις και πώς να έχεις και αν θα έχεις μια. Θα είναι χάσιμο χρόνο. Εάν εσύ χρεοκοπήσεις και καταλάβεις ότι εσύ είναι ανέσθητος εσωτερικά, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Γι' αυτό σου είπα εκτία από την αρχή και δεν κατάλαβες. Αν πάψεις να ταυτίζεις τον έρωτά σου την έννοια του έρωτα με τον Θεό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε.
Σχετικά με το πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την δράση του Χριστού να γίνουμε σαν παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να πάρει πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, τα άνθρωποι που μόνο θα χαίρονται, ενώ οι ενήλικες δεν χαίρονται.
Έχει δίκιο.
Αν μου επιτρέπετε να πω πώς το προσεγγίζω. Αυτό που βλέπω διαφορά ανάμεσα στα παιδιά και τους μεγάλους είναι ότι τα παιδιά εμπιστεύονται κάποιον που λέγεται γονιός. Και γι' αυτό δεν ερημούν για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Χριστός είναι ερημάζε για το πείτε που πάτε, που το πείτε κλπ. Τα παιδιά δεν νοιάζονται για αυτά γιατί ξέρουν ότι κάποιος άλλος νοιάζεται. Μήπως το ενός ο Χριστός με αυτή την έννοια.
Το όνομα σου ξέχασα.
Μαρία,
λέει η Μαρία ότι μπορούμε να δούμε και μια άλλη προσέγγιση, την οποία βλέπετε ότι το παιδί σημαίνει εμπιστεύει τον πατέρα του και αυτό σημαίνει.
Ναι, yeah. Βρίσκομαι σε μια ηρεμία που ξέρω ότι όλα τον πάνε καλά.
Πολύ ωραία το λες. Να σου πω κάτι όμως. Η χαρά δεν είναι καρπός εμπιστοσύνης. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει χαρά. Αν δεν εμπιστευτώ τον Θεό, δεν έχω και χαρά. Η χαρά δεν είναι αυτόνομο γεγονός, είναι την πιστεύω για κάποιον και σχετίζομαι μαζί του. Δεν είναι ψυχολογικό γεγονός αντικοινωνιοποιημένο και αυτονομημένο. Η χαρά είναι καρπός του ότι βρήκα κάποιον, σχετίζομαι μαζί του και τον εμπιστεύομαι. Και χαίρομαι τη σχέση μαζί του.
Σαφέστατα. Η χαρά δεν χαρακτηρίζει κανένα μεγάλο. Η χαρά χαρακτηρίζει τους μικρούς και ελάχιστους που μπορούν κάποιοι να εμπιστευτούν. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Απλώς εμείς είπαμε το μικρό παιδί που είναι καλύτερος εκπρόσωπος του ότι εμπιστεύεται, σχετίζεται, ο οργανισμός, αν θέλετε, ο ψυχολογικός έχει ακόμα αισθητήρια. Ο μεγάλος και η κούραση. Τι είναι κούραση? Ξέρετε, είναι κούραση ότι έπαψε όλα να έχει εσωτερικά αισθητήρια. Δεν αισθάνεται τίποτα. Ούτε χαρά ούτε λύπη. Αυτό εννοούμε. Αυτό δεν μας πιάνει. Αυτή είναι η ένδειξη της αμαρτίας. Ότι χάθηκε το εσωτερικό αισθητήριο.
Αυτό.
Όπως ένας που έχει πολλές γυναίκες δεν μπορεί να αγαπήσει καμιά.
Αυτό όμως πολύ εύκολο να μιλήσουμε με έννοιες χαράς του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή υποθέτω πάντα ότι στην εποχή του Χριστού οι άνθρωποι δεν ήταν όπως εμείς. Δηλαδή να έχουν ζήσει τον πολεμό που ζούμε εμείς, ώστε να μην έχουν χαρά. Υποθέτω ότι θα χαίρονται και εκείνοι μετά από αυτό.
Έτσι δεν είναι.
Δηλαδή διέφεραν εντελώς από εμάς. Δηλαδή, όταν...
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας το πάρουμε για μας. Δούμε λοιπόν. Είπαμε ότι ο άνθρωπος δρομολογείται στην πορεία του προς τον Θεό. Προωθεί τον ουρανό, ζητεί τον ουρανό. Και ζητούμε τον Χριστό με την προσευχή μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος στην προσευχή του δύο πράγματα. Να καταλάβω ότι η προσευχή είναι μνήμη του Θεού. Τι είναι η άρνηση της προσευχής? Η λύθη του Θεού, η λησμοσύνη του Θεού. Η αρχή της πτώσεώς μας είναι η λύθη. Λησμονή με τον Θεό, χάνεται η μνήμη του Θεού. Τι είναι η προσευχή? Είναι η μνήμη του Θεού μέσα μας. Λοιπόν, να το θυμόμαστε συνεχώς. Μα δεν μπορούμε, έχουμε δουλειές. Δεν μπορούμε χίλιες φορές την ημέρα, 100, δεν μπορούμε 150, 20, 5 φορές να θυμόμαστε τον Θεό. Να έχουμε τη μνήμη του Θεού. Δεν μετράει ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Να έχουμε στιγμές της ημέρας που υπάρχει μέσα μας η μνήμη του Θεού. Και η μνήμη του Θεού να μην είναι ως αίτημά μας οι δουλειές μας, οι σχέσεις μας, οι επιτυχίες μας, το φαγητό μας, έστω και η υγεία μας, αλλά έτοιμα της προσευχής μας να παρακαλούμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας. Αυτό είναι που ορίζει και την αληθινή πνευματική ζωή και την ψεύτικη. Ποιος είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής που είναι η μετάνοια? Είναι ο πόθος, είναι η αναζήτηση, είναι η επιθυμία ο Χριστός να κατοικήσει στην καρδιά μας, να ελκύσουμε τον Χριστό, ή είναι η εξομολόγηση ή λύση πραγμού? Παραδείγματος χάρη των προβλημάτων μας, μπορεί η επιθυμία να λυθούν τα προβλήματά μας, να βρούμε μια διέξοδο, ένα σκαλοπατάκι. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία της πνευματικής ζωής. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να ενεργοποιηθεί ο πόθος μας, η επιθυμία μας, να έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας. Άλλο λοιπόν στοιχείο της πνευματικής ζωής, καρπός μετανοίας, είναι αυτή η επιθυμία για τον Χριστό να αποκτήσει πρακτική έκφραση. Ποια είναι η πρακτική έκφραση? Είναι το μαρτυρικό φρόνημα. Τι σημαίνει μαρτυρικό φρόνημα? Τι σημαίνει άγριο φρόνημα? Είναι όροι που είναι φορτισμένοι με αρκετή αρνητική έννοια, όμως δεν είναι έτσι. Όταν λέμε μαρτυρικό φρόνημα, όπως η εκκοπή του θελήματος, όπως το άφημα στα χέρια του Θεού, το παρεξηγούμε, έτσι κανείς όταν ακούει μαρτυρικό φρόνημα θεωρεί κάτι αρνητικό. Μαρτυρικό φρόνημα δεν είναι κακομοιριά. Μαρτυρικό φρόνημα δεν είναι κλαψούρισμα. Μαρτυρικό φρόνημα δεν είναι άρνηση της ζωής, αλλά κατάφαση ζωής. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το μαρτυρικό φρόνημα? Θα το δούμε σε τέσσερα στάδια, σε τέσσερις εκφράσεις. Η πρώτη έκφραση αυτού του μαρτυρικού φρονήματος που δηλώνει την πνευματική ζωή εις την πράξη είναι, πρώτον, όταν μέσα στις θλίψεις μας, στα εμπόδια μας, στις δυσκολίες μας, στις αποτυχίες μας, όταν μας έρχεται να πούμε ότι ο Θεός φταίει, με ξέχασε, όταν έρχεται ο λογισμός που μου λέει, πού ξέρεις, ίσως και να μην υπάρχει Θεός, αλλά και αν υπάρχει είναι πολύ σκληρός μαζί μου, όταν περνάει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το λογισμό, μέσα στη διαδικασία των συλλήψεων και των ειδημών του, να μπορεί να αντιδρά και να μπορεί να λέει δόξα σε ο Θεός, να δοξολογεί τον Θεό. Αυτό είναι ένα στοιχείο της πνευματικότητος, της πνευματικής ζωής. Εμείς το λέμε ως κουβέντα. Η πράξη είναι ένας τρόπος ζωής αρκετά επώδυνος, που όμως είναι και ένας τρόπος ζωής που σιγά σιγά βοηθά τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του και να πλησιάσει την πνευματική γνώση. Να πλησιάσει τη γνώση του Θεού. Να φτάσει στην αίσθηση του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο είναι να αναλάβει ο άνθρωπος τον αγώνα εναντίον των παθών του, εναντίον της αμαρτίας. Η πνευματική ζωή απαιτεί κόπον και θυσίες. Φαινομενικά είναι κόπος και θυσίες, ουσιαστικά είναι ανάπαυση. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος στην πνευματική πορεία, συνήθως έχει ενθουσιασμό και όρεξη. Σιγά σιγά αρχίζουν οι υποχωρήσεις. Αρχίζει η καρδιά του να κρυώνει. Αρχίζει η καρδιά του να αμφιβάλλει. Τότε η πνευματική ζωή εκφράζεται με το να κάνει υπομονή ο άνθρωπος. Και να πει όπως η Παναγία, να παραδοθεί στον Χριστό και να πει Ιδού η Κύριε γέννητό μου κατά το ύμνο σου. Να παραδοθεί στον άνθρωπο. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση, πνευματική ως το πούμε, είναι μέσα στις θλίψεις που έχουν οι λογισμοί να μας τυραννούν και να αμφισβητούμε την αγάπη του Θεού, να το δοξολογούμε. Το δεύτερο στάδιο, όταν έρχονται οι προκλήσεις των πειρασμών, ενώ ξεκινήσαμε καλά και ορεξάτε στα πρώτα βήματα, στη συνέχεια όταν έρχεται η συνήθεια, όταν έχετε φθορά του χρόνου, όταν έρχονται οι πειρασμοί, όταν κρύωνε η καρδιά μας, να μένουμε στέρεοι και να είμαστε διαρκώς παραδομένοι στο θέλημα του Θεού. Το τρίτο στάδιο της πνευματικής ζωής είναι να είμαστε μάρτυρες, να ζούμε μαρτυρικά στους λογισμούς μας. Στους λογισμούς που μας παιδεύουν, που μας φέρουν πνευματική σύγχυση, στους λογισμούς της αμφιβολίας. Εκεί που έρχεται ο άνθρωπος και ξαφνικά, εκεί που προσέρχεται, του γίνεται ένα κλάπ και λέει, όπως είμαι χαζός. Μήπως προσέρχομαι στον αέρα. Μήπως είναι ένα ψέμα ο Θεός και εγώ χάνω τον χρόνο μου. Όταν λοιπόν, που αυτό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές στον κάθε άνθρωπο. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος να σταυρώσει το λογισμό του. Όπως κάποιος Άγιος ασκητής έλεγε, Θεέ μου, που αμφέβαλε για τον Θεό, αλλά δεν σταματούσε να προσεύχεται, έλεγε, Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου το Πνεύμα του Άγιου. Και ο Θεός απάντησε και το έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Άνοιξε αυτός κατόπιν την καρδιά του στον Θεό και έγινε και επίσκοπος. Και η Εκκλησία μας τον έχει Άγιον. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία των λογισμών που τυραννούν τον άνθρωπο, να μπορεί να ζει μαρτυρικά ο άνθρωπος, να σταυρώνει τους λογισμούς του ως πορεία πνευματικής ζωής, που η ουσία αυτού του σταυρώματος δεν είναι άρνηση της λογικής, είναι άρνηση της ανθρώπινης δύναμης. Δεν είναι η άρνηση της λογικής ή του συναισθήματός μας ή των δυνατοτήτων μας, αλλά είναι άρνηση του ότι ανακαλύπτεται ο Θεός και αποδοχεί ότι αποκαλύπτεται ο Θεός. Άρνηση του ότι δεν κατακτώ τον Θεό, αλλά αποδοχεί ότι με διορίζεται ο Θεός. Άρνηση του ότι ο Θεός δεν είναι υποκείμενος μου, αντικείμενος μου, αλλά ο Θεός είναι πρόσωπον, είναι πατέρας μου και δεν μπορώ να την υποχρεώσω με τις δικές μου δυνάμεις να κατοικήσει στην καρδιά μου, αλλά πρέπει να τον ελκύσω ελεύθερα με την ταπείνωσή μου. Αυτό είναι λοιπόν το σταύρωμα των λογισμών μας και η δυνατότητα να αποκαλυφθεί το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας και αληθινά να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή. Το τέταρτο στοιχείο της πνευματικής ζωής, εφόσον πορευτώ αυτή τη διαδικασία, αυτό πρατήσω και στην πράξη ή στην καθημερινότητά μου. Να είμαι υπομενετικός, να είμαι συγχωρητικός, να μην δίνω σημασία στο ποιος έχει δίκιο στις σχέσεις. Δεν έχει σημασία το τι είναι ορθό, αλλά σημασία έχει τι θέλει ο άλλος και πώς πρέπει να τον αναπαύσω. Δεν με ενδιαφέρει να βρω το δίκαιο. Δεν με ενδιαφέρει να με διαιτηθεί σε μια σχέση. Με ενδιαφέρει να μαλακώσει σχέση. Με ενδιαφέρει να βρω τον εαυτό μου και να δω τον άλλον και να δω τι θέλει ο άλλος και να αναπαύσω τον άλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει αξία η υπομονή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει αξία η διάκριση και η ευγένεια στην καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει αξία η συζυγία. Αλλά γιατί το αφήσαμε αυτό τελευταίο? Γιατί προϋπόθεση τούτου είναι να τα βρούμε τον Θεό. Προϋπόθεση τούτου είναι η χάρτηση του Θεού. Αν δεν έχω τη χάρη του Θεού, αν δεν έχω την ταπείνωση την πνευματική και κάνω κάτι τέτοιο, όχι μόνο θα θεωρηθώ πνευματικά, αλλά θα καταρακωθώ και ψυχολογικά και θα νιώθω μια τυραννία τη ζωή μου. Άρα έχει δίκιο κάποιος που μπορεί να πει: μην αποθήσεις τους λογισμούς σου, μην υποχωρείς διαρκώς, θα σκάσεις στο τέλος. Ναι, αν το κάνεις ανεπίγνωστα, χωρίς πνευματική γνώση και αίσθηση Θεού ασφαλώς. Αν όμως υπάρχει προϋπόθεση της αίσθησης του Χριστού, αυτό δεν σε πνίγει, σε ελευθερώνει και εσένα και τον άλλον που του δίνεις. Και συνέχεια τούτου στην καθημερινή μας ζωή, ως ένδειξη πνευματικής ζωής, είναι το ενδιαφέρον, η στοργή που δίνουμε στον άλλον άνθρωπο, στον πονεμένο άνθρωπο, ή στον δυσκολεμένο άνθρωπο, ή στον μοναχικό άνθρωπο. Που ουσιαστικά μέσα στις σχέσεις μας αυτό μπορεί να περιγραφεί ως το να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, να δίνουμε σημασία και στον άλλον, να μην νοιάζομαστε μόνο για τα δικά μας δικαιώματα, αλλά να νοιάζομαστε και για τα δικαιώματα του άλλου, να μην νοιάζομαστε μόνο για το δικό μας καλό, να νοιάζομαστε και για το καλό του άλλου. Αυτό που λέει κάποτε ο Γέροντας Παΐσιος, τι όμορφο που ήταν. Έλεγε σήμερα να μπει σε κάποιον, γέννησε παράδοση, θα σου πει, και δεν μου το έλεγες πιο νωρίς, για να μην αγωνίζουμε τζάμπα. Και λέει ο Γέροντας, αν ο άνθρωπος πει, μάλλον ευλογημένο, αφού τόσοι άνθρωποι γέννησαν τον παράδοση και χαίρονται, θα μεγαλώσει ο παράδοση και θα χωρίσει και εμάς. Αλλά εμείς λειτουργούμε ένα ιστερόβουλο πνεύμα. Ακόμη και στην πνευματική ζωή και στις πνευματικές δυνατότητες θέλουμε να αρπάξουμε περισσότερες από τον άλλον. Θέλουμε το αντίδρο του άλλου να το πάρουμε κι εμείς. Ενώ η πνευματική ζωή και αυτές τις πνευματικές ευκαιρίες που έχουμε να τις μοιραστούμε στον άλλο και τις δικές μας να τις χαρίσουμε στον άλλο. Όχι σάρκα και χτήματα και σπουδιά, ακόμα και την χάρτη Θεού, να είμαστε σε θέση να την χαρίσουμε και τη δική μας στον άλλο. Αυτό είναι που με γεννηθύνει, που μεγαλώνει, κάνει ευρύχωρο τον παράδεισο και την καρδιά μας, για να έχουμε αυτήν την εσωτερική ενότητα και οικουμενικότητα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πολύ ωραία. Κανείς?
Μέχρι στην αρχή της τελευταίας εισόδου υπάρχει
Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, καλείς τον Χριστό, αλλά την προσευχή σου πώς τη λες? Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορείς να πεις την ευχή, είναι εμπνεύματι αγίου και χωρίς την ευδοκία του Πατρός. Άρα στην ευχή αυτή είναι όλη η Αγίατριάς. Σώσον ημάς. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά. Η επόμενη Τρίτη είναι η τελευταία πριν το Πάσχα. Ναι, μία ανακοίνωση, συγγνώμη. Υπάρχει ανάγκη για αίμα στο Θεαγένιο. Μπορούν να δώσουν όλες οι ομάδες αίματος. Στο όνομα Καριδόπουλος Χρήστος. Ευχαριστώ.